Вие сте со SPS на Македонски.
Извештај на Европската комисија предизвика различни реакции во домашната јавност и меѓу политичките партии. Документот кој нотира ограничен напредок во повеќе области и повторува дел од препораките од минатата година, повторно ја отвори дебатата за насоките на земјата во процесот на пристапување кон ЕУ. Председател на СДСМ Венко Филипче на прес изјави дека извештајот е најлош во последните десетина години и дека представува аларм за иднината и перспективата на државата.
Не беа направени обеди за усвојување уставни измени поврзани со заклучоците на Советот од 2022 година. Клучен услов на ЕУ за почеток на преговорите. Политичка поларизација во Собранието продолжува блокирајќи клучни реформи и именувања. Реформите на Законот за буџет доцнат, целосно спроведување во 2026 година изгледа неверојатно. Е време сите да се свесни дека не е 5 до 12 и не го чекаме последниот воз, туку последниот воз помина, ние треба да трчаме, па ако евентуално го стигнеме, да се качиме, поради тоа што после тоа нема да имаме опција што направи.
Лидерот на СДСМ Филип Че рече дека се случи тоа што предупредувале како партија, дека ВМРО-ДПМН не успеа за 1,5 година да ја стави Македонија во групата со Косово, со Босна и Херцеговина, со Молдавија, со Украина, со земји, кои што, како што рече Филип Че, последни го почна патот на евроинтеграциите. Филипче на пресот нагласи дека е неопходен национален консензус за стратешките приоритети. Тој потсети дека СДСМ доставила предлог резолуција до сите парламентарни партии за да се отвори диалог, но дека засега нема официјален одговор. Ова не е момент за калкулации, туку за зрелост, рече Филипче на пресот и додаде.
Тоа е тема за која што треба да се дебатира. Нашата предлог резолуција сметам дека е добра основа да седнеме да дебатираме. Потенцирав неколку пати дека тоа е предлог верзија, не е тоа дефинитивно трајно. Очекувам фидбек. Официјален немам од ниту една партија, иако официјално е доставено до сите парламентарни политички партии со цел да дадат своје мислење. Тоа е работа која што подразбира консензус, национален. Мислам дека е редно да седнеме на маса, да видиме како ќе се движи тој процес, дали можеме да ја промениме и парадигмата и да смениме и политичката култура, ако ништо друго да разговараме.
Од ВМРО-ДПМН реагираа дека ставовите на Филипче се дел од бугарско сценарио и го обвинија дека ја понижува државата. Во нивното сообщение се наведува дека Македонија ќе продолжила со реформите на европскиот пат, без разлика како што велат на политичките условувања и притисоци и дека очекуваат, како што пишува во сообщението, ваквите и слични извештајчиња да продолжат се додека не се најде решение со Бугарија. Но и покрај тој негов аспект, извештајот сметаме дека е одличен и не охрабрува да продолжиме на патот на реформите и го гледаме како патоказ на кој треба да се фокусираме во иднина, пишуваат од ВМРО-ДПМН. Истовремено, очекуваме овие теми да се разговараат во иднина. Исто така и Филипче како притиснан да копче да продолжи да крева паники. Затоа што човекот едноставно е заложник и киднапиран и ние тука ништо не можеме, сообшти во МРО-ДПМН. Понатаму од владеачката партија се заблагодарува за извештајот, велат дека е реален и дека многу од проблемите ги наследиле кога дошле на власт пред 1,5 година. Велат ќе бидеме спремни за членство во ЕУ, кога ЕУ ќе биде спремна да не прими. Во однос на бугарите од ВМРО-ДПМН во сообщението посочува дека имале јасен став и знаеле дека тој став им носи проблеми и недоразбирања, но како што велат, тој е принципиелен став и ние сме подготвени да разговараме за непречен евроинтегративен процес на нашата земја без несвојствени и непринципиелни барања. Од владата се уште молк околу последниот извештај на ЕУ за Македонија. Од тому како што пренесуваат медиумите, ќе се изјаснеле дури денес четврток. Но вчера ексклузивно за Сител, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски ги даде првите оценки. И особено се задржа на критиките на СДСМ и од опозицијата, побара конструктивност и како што рече обединување со власта околу ЕУ и нината на земјава.
Опозицијата да се обедини со владата и со сите засегнати страни во државата да создадеме консензус по овие прашања. Наместо голи критики, кои што не се реални и не се објективни, дајте да видиме што е тоа што заеднички ние можеме да го направиме, да се движиме напред, а при тоа, веројатно би било коректно и лидерот на опозицијата, наместо да вели дека предлогот од 2022-та е добар, да се извини на целата држава за грешките кои што се направени.
На вчерашниот прес, одговарајќи на новинарско прашање, лидерот на опозицијата Венко Филипче рече дека поразот на локалните избори е колективна, а не лична одговорност. Филипче рече дека ги разбира емоциите на членството, кое бара негова оставка, но нема намера да ги послуша.
И за пораз, и за победа, никогаш не е на еден човек одговорност. Секогаш е колективна. Ние имавме општини каде што имавме добри резултати. Јас сум задоволен со големување на гласовите споредба на Солани од 40 до 100%. И тука покажавме добро партиска работа, консолидација, заедништо. За жал и други општини во кои што тоа не се случи. Ја разбирам негативната емоција, сметам дека се должи на неисполнети очекувања во очи изборите и ги разбирам луѓето со таквата емотивна реакција. Сметам дека кога емоциите ќе спласнат, ќе може да се дискутира, да се дебатира и поразумно, и по-фер, и по-отворено, поради тоа што сите се потребни во партијата, секој може да придонесе.
Кадровските промени нема се случат неделава, како што најави Филипче, ќе му треба повеќе време за одлуките. Паралелно работи и на проширување на опозицијската платформа, за која вели дека е отворена за сите партии и граѓански организации кои сакаат да придонесат кон заедничка стратегија против власта. Смета дека тие се единствената политичка сила што може да се соочи со ВМРО-ДПМН и затоа им е потребен поширок, посилен и поорганизиран фронт. Тоа вели една од лекциите што ги научиле од локалните избори. СДСМ доживеа историски пораз, некогаш големата СДС и наш главен опонент истакна на прес Валентин Манасиевски, член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН и додаде.
СДС доживеа историски пораз. Некогаш големата СДС и наш главен опонент, денес е трета партија во државата и пета во главниот град. Венко Филипче под диктат на Зоран Заев ја доведе партијата до целосен пад, без визија, без стратегија и без доверба кај граѓаните. Резултатите се јасен показател дека народот ја казни нивната ноншалантност и јаздисаност. Со освоени само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници, СДС го изгуби она што некогаш беше неизина најголема предност, а тоа е поддршката во средините каде некогаш доминираше. Во СДС нема реформи, туку само обиди за спас на поединци и криење на вистинскиот виновник за поразот, Венко Филипче.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова го прими професорот Георги Гоце Дуртановски, кој ја врачи првата копија од привилегијата дадена на македонците од Светиот Римски цар Леопол I Хабсбуршки во 1690 година во Виена. Авторот на уникатен документ во калиграфски препис, професор доктор Дуртановски, говореше за неговата важност за потврда на посебноста на македонскиот идентитет. Со него царот Леополд го припатил барањата за заштита на македонците од турското робство, барајќи они да се приклучат во борбата против заедничкиот непријател. Дуртановски на средбата со председателката Давкова посочил дека оригиналниот записник бил пронајден во воениот архив во Виена, а потом реконструиран во Центарот за ракописни студии при Европската христијанска академија со која што раководи. Заблагодарувајќи се за копијата, Силјановска Давкова изразила почет кон неговата успешна работа во Летонија, каде што предава христијанска палеографија, како и кон ангажманот ширум Европа. Во привилегијата таа препознава документ од особено значење за македонскиот народ и неговиот идентитет. На СБС слушате вести од Македонија. Народната банка ги објави најновите есенски проекти, според кои инфлацијата годинава ќе достигне 3,9%, бројка која е повисока од априлската прогноза од 3%. Следната година ќе се намали на 2,5% и во 2027 таа ќе се спушти на посакуваните 2%, велат од Народната банка. Кај храната и нафтата се очекува цените да паднат, додека кај металите, гасот и енергенците да се зголемат. Како ризици кои може да ја подгреат инфлацијата, се нотирани евентуалното зголемување на платите и пензиите, ако не се согласно законот за индексација. Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, на прес кажа.
Кога просечната пензија изнесува околу 60% од просечната плата, имаме стабилна ситуација. Нема незадоволство, нема барање и така натаму, но со тек на време има тенденција да паѓа до околу 50%. И тогаш владите интервенираат, како што беше направено и предходните изминати периоди, а и сега. Но мислам дека најдобро е да се премине за стабилизирање на состојбите, известен временски период повторно на индексирање, кој што се заснова на однапред предвидливи показатели.
Дефицитот на тековната сметка според очекувањата на Народната банка ќе изнесува 4,2%, а подобрување се очекува следните две години. Најавените задолжувања до домашниот и странскиот пазар, кои ги планира владата од скоро 2 милиарди евра, поред гувернерот Славески, вели дека не треба да не загрижуваат, затоа што истите се планирани. Економскиот раст годинава ќе достигне 3,5%, а следната ќе забрза на 4%. Банкарскиот сектор е стабилен и ќе продолжи да расте, но поумерено кај кредитирањето, а забрзано кај депозитите. Народната банка внимателно ги следи ризиците на дворешното и домашното окружување и доколку има потреба, ќе ги преземат сите мерки да се задржи стабилноста на девизниот курс како и на цените, рече Славески. Тој се воодржа и од коментар за новиот извештај на Европската комисија со образложение дека треба допрва да се анализира.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.